Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Vai jūs patreiz braucāt uz Sumjac?
Nē, bet es biju salīdzinoši nesen. Pagājušajā gadā es biju pārgājuma atvaļinājumā Kalnos, Slovākijā. Un es biju diezgan netālu no Sumjacas. Bet tur vēl neesmu bijusi. Tas ir tāds kā viens no uzdevumiem, jo vienai citai grāmatai, minētā Paolo Ranko romānam, tur gan es aizdevos uz pilsētu, kur notiek darbība, tā kā Šumjac vēl gaida savu kārtu. Gan Čehijā, gan Slovākijā ir attīstīta šī taku sistēma. Cilvēki labprāt iet pārgainos, un tam ir radīta visa infrastruktūra. Ir norādes, ir šīs zīmes, ir uzraksti par to, cik tālu kas atrodas, tā kā šis takas var atrast arī internetā. Un var pētīt un skatīties, un patiesībā var atrast arī tās takas, pa kurām autori ir gājusi, viņi arī kāpa augstākajā virsotnē, lai skatītos to brīnišķīgo skatu, tā kā arī to var iztaigāt virtuāli, vai arī aizbraukt, izdarīt uz vietas.
Grāmatas mēdz aizvest arī pa jaunām takām, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Katarīnas Kudzbelovas Aube aizvedus Šumjaci Slovākijā. Braukt pie 80-gadīgās tautastērpu darinātājas Iļkas un mācīties šūt tradicionālo reģiona Aubi, ir veids, kā autori meklē ceļu arī pie savas vecmāmiņas. Viņa neko nefotografē, nefilmē un neieraksta diktafonā. Viņa tikai fiksē tekstā, kuru nebūtu uzrakstījusi bez izšūšanas. Varbūt tas ir savdabīgs meditācijas veids. Arī tāda sajūta rodas, jo teksts ir gan poētisks, gan aprauts, gan skarps un stereotipus ādošs.
Ko tu pēc, Božena? Tas var izklausīties arī izsmējīgi. Božena ir veca romu sieviete. Maizi. Bet tu taču jau paņēmi baltmaizes radziņus. Boženai ir plastikāta maisiņš ar vairākiem radziņiem, un viņa tiem pievieno vēl 40. Un arī maizes kukuli. Ar ļoti saspringtu skatienu, it kā aizsargājoties. Man ir jānopērk kaut kas Iļkai. Šis mazā ciemata veikals ir man pēdējā iespēja. Ņemu vienu no divām konfekšu kārbām un uzsmaidu Boženai. Man patīk, ka viņa neļāvās veikalnieces provokācijai. Mēģinu atcerēties adresi. Dažas sēkas uz priekšu sākas dzīvojamās mājas, kaut kur tur dzīvo Iļka. Eju aiz romu ģimenes, divas figūras, bērnu ratiņas liedes, cigareta baltā sniegā. Kāda sieviete māja pa logu, tā būs Iļka. Viņa mani gaida. Būs labi. Pietika ar vienu telefonu zvanu. Atbraukšu piekdien, brauciet, viņa mani gaidīja un es ierados. Vispirms sauc mani par Betku, vēlāk esmu gan Danka, gan Ratka. Tikai ap četriem viņa saka atsaucoties uz mūsu telefonu sarunu. Man jādodas uz aizlūgumu baznīcā. Nomirus māsīts tieši pirms 40 dienām. Mums ir daudz laika. Abas saskatāmies un pasmaidām, it kā sen jau būtu pazīstamas. Iļka aicina ienākt, ģērbusies tikai krekliņā ar īsām piedurknēm. No rīta bija mīnus 10 grādu, bet Poprades stacijā 20. Šumjacē viņa nesaka mīnus, bet vienkārši 20. Un Iļka uzvalk džemperi virs tēkrakla.
Slovāku dzēnieces Katarīnas Kudzbelovas prozas darbu Aube tulkojusi Aiga Veckalne, lasa Gundars Āboliņš, kurš atzīst, teksts nav viegli lasāms, droši vien aprauto un blīvo teikumu dēļ.
Vistālāk uz rietumiem esošais Karpatijas Rusīnu ciems, zemot atru karaliskās grēdas pakājē, to dēvē par Slovākijas jumtu un nacionālo simbolu. Taču Iļkas runas melodija ir Hronas upes ielejai un apkārt esošo zemo Tatru kalnu grēdas reģionam raksturīga. Atpazīstu to, jo mana vecmāmiņa bija no tās lejas daļas Poļanas ziemeļpusē, precīzāk no Veporas augstienes. Zemo Tatru ciemi bija tālu, taču pievilka mani, lai gan mums tur nebija neviena rada. Nevis Tatru pakājas ciemos, bet tieši Osterblē, kur vecmāma piedzima, tur mums nebija neviena. Devāmies tur preti, mana vecmāmiņa Gizela, kura no 16 gada vecuma dzīvoja Banska Bistricā, Podbrezovā un Zvolenā, parūpējās, lai mēs gandrīz neko nezinātu par Osterbli. Tur nedrīkstēja, Osterblē vairs nenokļūsim, tas ir ceļa gals, ieeja kalnos.
Nu, vispār Slovākijas teritorija, Slovākijas kultūra un nu, tas, kā šī tauta ir veidojusies un dzīvojas, ir ļoti neparasta. Jo ungāru valodas, ungārijas tūma ietekme, arī vācu valodas, vācijas tūma ietekme, tas polijas. Un tas viss ir tā kā valodā palicis kā tāds piemineklis. Un, jo īpaši kalnu reģionos, kur ne tikai laiks rit nedaudz lēnāko notikumu atskaņas atnāk ar aizkavēšanos, bet arī valoda saglabājas savā īpatnējā veidā, izmantojot vēl vecvārdus, izmantojot neparastus aizgūmus. Man bija brīnišķīga iespēja piedalīties dzīvot tulkotāja rezidencē Slovākijā, Banskas Šķavnicas pilsētā, kas arī atrodas kalnos netālu no Banskas Bistricas. Un tā bija iespēja arī man paraudzīties un redzēt, kā tas ir dzīvē, kā tas izskatās dzīvē un arī tvert šo dabu. Tas arī ļoti palīdzēja.
Jā, te ir pieminēti rusīni. Vai jūs varētu paskaidrot, ko tas nozīmē? Droši vien, ka mums šajā grāmatā ļoti daudz, kas vēl ir jāmeklē un jādomā, kas tas ir. Šeit ir arī tulkotāja piezīmes, ja?
Jā, grāmatā tulkotāja piezīmes, kur mēģināju apkopot iespējams tos būtiskākos tautību nosaukumus vai pieminētos cilvēkus vai arī vietu nosaukumus, kas varētu būt nezināmi. Protams, šo sarakstu varētu veidot līdz bezgalībai, iespējams šo nezināmo vārdu daudz vairāk. Bet rusīni saukt arī par Karpatijas ruteņiem, ja tad no Karpatijas reģiona. Un tie ir austrumslāvi, kas galvenokārt kādreiz dzīvoja Ukrainā. Atšķirībā no Slovākiem, kas ir rietumslāvi. Un tagad viņi dzīvoja šajā Ukrainas rietumos, arī Slovākijas austrumos un Polijas dienvidos un arī Serbijas ziemeļos. Jā, tad šāda tautība. Un tā arī piezīmēs rakstīts, ka viszināmākais rusīnu izcelsmes cilvēks ir bijis mākslinieks Andijs Warhols.
Ko mēs neiedomātos noteikti.
Jā, tieši tā. Ja viņa māte piedzima Medzi Laboreces pilsētā, kur atrodas arī modernās mākslas muzejs ar vairākiem viņa darbiem. Rusieniem ir atšķirīga reliģija, pareizticība. Un līdz ar to atšķies arī tādā ziņā no citiem iedzīvotājiem. Un tas ir tas neparastais, ko Slovākijas reģioni, īpaši, kas atrodas pierobežā, ir piedzīvojuši šo dažādu tautību un tādu miksli, jā, tāds katls, kurā visi satieks un dzīvo un apmainās ar vārdiem.
Ilka mani aicina virtuvē ar krāsni. Esam Hronas upes ielajā. Man patika Gizeles vārdu krājums ar slavākotiem vācu vārdiem. Vecmāma tos izmantoja biežāk nekā viņas vīrs, kurš īpaši daudz nerunāja. Pēc brīža izrādās, ka zinu, kas ir pletīzeris. Pierodu pie Iļkas izloksnes, tomēr neesmu pārliecināta, ka saprotu visu. Tā atšķiras no Hronas upes ielajā un Bistricas apkārtnē runātās. Tajā parādās Slovākijas austrumpuses elementi. A vietā Iļka bieži saka O, piemēram, vārdā kad, un d ir ļoti ciets. Dažreiz viņi neizmanto atgrieziniskos darbības vārdus. Kopumā Iļkas runa ir mīksta un maiga, valoda, kas šķiet kā radīta draudzīgai uzņemšanai. Mums izdodas.
Šeit ir arī etniskajās grupās skaidroti romi vai nicinoši čigāni. Latviski man šie čigāni nemaz nav nicinoši vārds. Čigāni meitēnas ringli, piemēram, man šķiet, ka latviski tas ir ļoti mīļi.
Dažiem atkarīgs, kam pajautājam, jo paši romu tautības pārstāvji tomēr iesaka viņu saukt par romiem, jo vienam čigāns iespējams būs mīļi pateikts, un kādam citam tas būs vārds, kurā būs daudz aizspriedumu, vai kurš būs pateikts nievājoši. Un, protams, jebkuru vārdu var pateikt nievājoši, bet ir vārdi, kuriem tas risks ir lielāks. Tas, ka literatūrā tas ir pieminēts, protams, no literatūrā jau mēs esam dažādas vārdas izmantojuši, kur lietošana šobrīd varbūt tik ļoti neiesaka.
Bet, nu, romi vai čigāni, viņi tur dzīvo, un viņi ir ļoti nopietna minoritāte.
Jā. Jā, visā Slovākijā.
Visā Slovākijā, un arī tā attieksme droši vien ir ļoti dažāda, kā mēs šeit varam just. Jā. Izstāstiet tagad par autoru Katerīnu Kudzbelovu. Tas, kas mani pārsteidz, ir tas, ka viņa neko nav ne ierakstījusi, ne fotografējusi, ne filmējusi šajā stāstā. par to, kā viņi brauc to albi, mēģināt veidot.
Jā, nu tas ir viņas mērķis, ka viņa vēlas visu tvert tur uz vietas, ieraudzīt, saskatīt, ielikt to prātā, izlaist to cauri arī savai pieredzē, savām sajūtām, ne tikai to ierakstīt audio vai video formātā.
Nu, tā tad viņa brauc, atrod vienu vecāku kundzi un brauc pie viņas izšūt aubi. Jā, šujot aubi, viņas gan sarunājas, gan domā, gan staigā, un tur tad ir gan vēsture, gan etnogrāfija, gan viss pārējais. Jums nebija sajūta, ka jāliek, piemēram, ilustrācijas? Kāda ir aube?
Jā, patiesībā man arī vairāk lasītāji ir teikuši, ka labprāt gribētu redzēt nu, tos spilgtākos piemērus, kas grāmatā ir aprakstīti, nu, kā tas izskatās, un nemaz tik viegli to nevar atrast arī internetā. Man bija tāda sajūta, bet man arī, es respektēju to, ko saka autori, ja autori arī saka, ka tā nav grāmata par tautstērpu, tā nav grāmata par aubi, kā tautstērpa elementu. Tā ir grāmata par daudz ko vairāk, un šī auba ir kā nu, tāds rīks, palīgs, ar ko viņi var izstāstīt to, ko viņi vēlas pateikt, un viņi grib parādīt šo sieviešu likteņus 20. Gadsimtā. Viņi ir parādīt, kā ir sadzīvot ne tikai divām saimniecēm vienā virtuvē, bet kā ir sadzīvot dažādu tautību iedzīvotājiem vienā ciemā, un viņi vēlas parādīt arī, kā ir attīstījusies, mainījusies šī attieksme. Folkloru, pret folkloras elementiem. Tā kā aube nav tas centrālais tēls patiesībā.
Radio Mazā Lasītava.
Nu, mēs zinām, ka mūsu vēsturē ir tādi ļoti smagi posmi, bez kuriem īsti nevar izstāstīt, piemēram, Latvijas vēsturi. Kas ir tie smagie posmi, bez kuriem nevar izstāstīt šo Rusīnu vai Šumjacas vēsturi vai to cilvēku vēsturi?
Jā, šumjaciešu vēsturi noteikti līdzīgi kā mums ir piedzīvojis tādus smagus posmus tieši padomu laikā. Un autore stāsta šo Iļkas vēstījumu, galvenās varonas vēstījumu par to, kā viņiem ir bijis jādod, nu gandrīz viss, ko viņi uzaudzē savos dārzos, savos laukos, ir bijis jādod tā dēvētājos kontingentos, jau savu veidu kvotās, ka viņiem nepaliek nekas pēc tam pašiem, ko ēst. Un pēc tam notika arī līdzīgi kā pie mums šo padomju saimniecību veidošana, un viņiem bija jādod sava zeme, savi lopi, jāiet strādāt šajās padomju saimniecībās, un ka tas ilgs ļoti ilgi un, protams, atstājas milzu iespaidu. Un tas iespaids, ko autori arī īpaši izceļ, ir parādījies arī caur veikto pašnāvību skaitu, ka gandrīz katrā ģimenē ir bijis kāds, kas tajā laikā ir izdarījis pašnāvību. Cik ļoti smags tas laiks bijis. Noteikti arī, es domāju, ka mūsu reģionu lasītāji arī izjūt to, nu, to sievietes likteņu smagumu 20. Gadsimtā, īpaši pēckara laikā, kad patiesībā viss ir bijis uz sievietes pleciem, bet pieeja medicīnai ir bijusi niecīga, nemaz nerunājot par psihologu pakalpojumiem un tā tālāk, vai ne, ka visu savu nomāktību vai pat depresiju tev ir bijis ar to jāteikt pašam galā kaut kādā veidā vienlaiks audzinot bērnus, strādājot, lai izdzīvotu. Un otrām kārtām arī šis reģions nav noslēpums, ka reģions, par kuru stāsta Katarīna Kucbelovā, tas nav bagātākais Slovākijas reģions. Jā. Tas ar vienu ir bijis reģions, kur finansiāli ir bijis grūtāk, kas ir ne tikai tālu no visu prom, nevis kilometru ziņā, bet aizkļūšanas ziņā tas ir ļoti tālu no visu prom, un arī šo iespēju ziņā nabadzīgāks.
Bez izšūšanas es nebūtu varējis rakstīt. Nezinu, vai es būtu izšuvusi, ja nebūtu šīs grāmatas. Atkal esmu šeit, bet Iļku nekas neizbrīna. Protams, ka esmu atbraukusi un nav svarīgi, ka es neko neesmu darījusi mājās, es nopirku materiālus. Iļku plosa ziņkāre, bet vispirms man kaut kas ir jāpēd. Pagatavojam tēju un man ir jāēd maizītes, jāuzsilda tās mikroviļņu krāsnī, ko viņi parasti nemaz neizmanto. Tad man vēl ir jāpagaršo kaimiņienes pagatavotais pīrāgs, viņa stāsta, kā ar izceptējām kūkām un pīrāgiem parasti cienā kaimiņus. Tā mēdz darīt arī Gizela. Viņa man jautā, vai mani vecāki par šo zina. Labs jautājums. Šķietam neuzskrītoši, bet tieši. Vai viņai ir aizdomas, ka es šeit nebraucu tikai izšūšanas dēļ? Sajūtos ir, kā man būtu 15 gadu. Vai tavi vecāki zina, kur tu esi? Vai tu gadījumā neesi aizbēgusi no mājām? Ar vilcienu Banska Bistrica, Margecāni un izkāpusi Červena skalā zemo Tatru galā, Karaliskās grēdas pakājē pie Telgārtas vēsturiskā un skaistā tilta pirms Telgārtas tuneļa. Vai tava mamma zina, ka tu esi šeit? Gizela man jautāja, kad naktī pa logu aizbēgu no mājām un zvanīja pie viņas durvīm. Tēvs jau ir miris un mana mamma dzīvo Bistricā. Mēs bieži nesatiekamies. Īsi un godīgi atbildi Iļkai. Tajā brīdī tas ir labākais, ko spēju. Tā bieži notiek. Cenšos izskaidrot, attaisnoties, bet viņa neko nejautā, un es atkal apbrīnoju viņas takta izjūtu. Tagad televizors nedarbojas vispār, viņa dod priekšroku radiopārraidēm, Rusīnu nacionālā apraida. Iļka saprot valodu, taču viņai nav nekādu Rusīnu sakņu, šeit ir saglabājusies vien viņu reliģija. Rusīni Slovākijā jau sen ir asimilējušies. Iļka neprot izskaidrot, kādēļ viņai patīk tas radio. Iļka kāro uzzināt, ko esmu atvedusi. Uz galda stāva baršons no sarkana samta. Viņa to izšuja ar baltu diegu, un es izvelku savus materiālus. Baltu tillu, baltas mežģīnas, ko caurvīs sudraba pavadienas, un dažus mulinē diegus, izšūšanas riņķi un vienpusēju līmaudumu. Adatas, ko atrada mājās. Iļka nokritizē visu, izņemot līmaudumu, kas bija eksperimentāls pirkums. To var izmantot iestīvināšanai, tai nodar jebkas, kas labi nostiprina aubi. Tils ir pareizs, bet pārāk mīksts, nedar platumā, jo caurumi nav tik slīpi, kā mums vajag. Ja vēlos izšūt aubas apakšmalu, man jānopērk vismaz pusmetrs. Izšūšanas aplis ir par mazu, mežģīnas arī sliktas, pārāk smalkas. Iļka izšūja uz veca kāzu plīvuru. Ja izirs pavadienas, un tas visticamāk notiks, es tās saplaisīšu un visbeidzot diegiem jābūt citiem, nevis mulinē. Vajadzēja pirkt kokvilnas dzīju, kā tas nākas, ka es to neatcerējos. Kokvilnas dzīju Kordonē, ko ražoja Svitā vai Moravska Tršebovā, rūpnīcā numur 17 Šumperkā, 3,80 Čehoslovākijas kronas par kamolu, mēs to devējam par lacetu, papildina Iļka. Varbūt tāpēc es to neatcerējos, divi nosaukumi man bija par daudz. Kādēļ lacets? Varbūt tā bija dzīja, ko Heļpas un Poharelčanu dāmas saņem no Amerikas. Lacets iespējams bija mežģīņu diegs. Varbūt uz tā bija rakstīts vārds leis, jeb mežģīnas angliski, un tas ieviesās sarunvalodā līdzīgi kā, piemēram, amerikāņu lamvārds sanč, jeb krievu ko Iļkas vectēvs atveda no gulaga, kurā mēdz būt minus 40 grādi, nebija toalešu un urīnas sasala gaisā smalkā ledus pavadienā. Iļka velk ārā kārbas ar visu krāsu kokvilnas dzijām, viņai to ir daudz, viss ražots komunismu laikā vai neilgi pēc tam. Viņa saka, ka var man iedot tik daudz diegu, ka vēl pāri paliks, viņas mūžam noteikti pietiks. Atceros, kā viņa pirmo reizi man teica pa tālruni, lai šī tradīcija neietu bojā, nāciet un apskatiet pati. Es ierados un ieraudzīju. Sākam ar malu, kas ieskaujas seju. Tas ir vienkārši zigzaga raksts, kas sastāv no piecām krāsām, galvenokārt zils, dzeltenas, gaišzils, sarkanas un sarkanbrūnas. Kad es to pirmo reizi ieraudzīju, tieši šī aubes daļa man šķita diezgan eksotiska gan krāsu, gan raksta dēļ, šķita, ka tajā ir kaut kas no Meksikas, varbūt Dienvidamerikas. Bet par Slovāku tautistārpu nedrīkst runāt, neatgādinot par tā unikalitāti un neatkārtojamību. Tradicionālā apģērba vienreizība Slovākijā ir neaizskarama. Tagad man šķiet, ka tas ir daudz sarežģītāk nekā šķita. Iļka izšuja, mūsu galvas saskaras. Nekad iepriekš nebija domājusi, ka man būtu vajadzīgas brilles. Tuvums ieejā un nomierina. Varbūt arī tas, ka man blakus ir kāds, kurš man māca darīt, nodod rokdarbu prasmes, atkārtotas kustības, nevilši pieskārieni. Manam tilam ir nedaudz lielāki caurumi, un mēs cenšamies neizjaukt pavadienus, bet drīz saprot, ka tas darbojas tikai tad, ja pavadienus sadala, lai gan tas pūkojas vēl vairāk. Kad man izdodas izšūt nelielu gabaliņu, redzu, kā tas notur savu formu. Dūrieni kļūst arvien simetriskāki. Iļka palīdz man pareizi iekārtoties sēdus, lai pēc tam nesāpētu mugura. Viņa to visu dara ļoti dabiski. Kad mēs klusējam, viss notiek.
Kāpēc autore vispār sameklē Iļku un dodas pie viņas izšūto aubi?
Katarīna Kudzbelovā ir dzejniece, kura ir ļoti ražīga autore un kuru interesē dažādas lietas un daudz kas. Un viņas, tagad es interpretēju arī autors teikto, un viņas mērķis jau bija ne tikai atrast, uzzināt kā šo aubi, par ko viņam bija tāda zinkāre, bet viņas mērķis arī bija atrast ceļu pie savas vecmāmiņas. Pie savas vecmāmiņas Gizeles, kas ir viņu uzaudzinājusi, un savā ziņā sarunas ar Iļku ļauj Katarīnai piedzīvot arī savas dzimtas pagātni, izdomāt, varbūt iepriekš neizdomāto, rast atbildes uz jautājumiem, kas viņi ir mocējušas arī domājot, jo viņi nav pagūst ar savu vecmāmiņu izrunāt to, ko viņi pagūst ar Iļku izrunāt.
Ir pēdējā skolas diena. No rīta Šumjacē ir rosīgi. Es lēnām eju garām Romu pusauģu grupai vingrošanas laukumā aiz domes. Viņiem jau ir apmēram 15 gadu, kādam ir puķis, kādam nav. Vēlos pagaidīt, lai uzzinātu, kur attīstīsies itāļu popmūzika, ko viņi spēlē, bet tas jau projām ir tikai lipīgs amūr, 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 amūr. Es noteikti dungošu pa ceļam uz mājām Pohorela. Amūr, 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 amūr. Pārsēsties vilcienā Heļpā, amūr. Kājām uz červenu skālu es negribu, varbūt pat Brezno vilcienā. Margecani červena skāla Banska Bistrice tur amor cerams atstāsies. Jaunieši aizvelkas uz laukumu, tur es viņus gaidu, sēžot savā lietas jakā starp sapostajām Romu meitenēm, novērtēju tērpus, kurpes uz platformas, pirmās ir sarkanas, otrās ir melnas, ar kustīgām ķēdītēm. Sarkanie svārki ir garāki aizmugurē, priekšpusē mini, šauras miniklētes. Dramatisks grims, viņas negaida, viņas ir kustībā, ir kā praktizēta staigāšana uz papēžiem. Tuvojas amor, amor, amor. Arī puišu tērpi patiesībā ir ambiciozi. Man visvairāk piesaista viens. Džins un balts krakls, spilgtas kedas, viss pieguļ, pareizais izmērs, arī slimfit žakete ar metālisku spīdumu. Šumjaces Romu zēna ambiciozē žaketē ir švītīgi uzlocītas piedurknes. Krakla apkakli ir pacelt, jaunietis zina, kā to valkāt, un arī pārējie, viņi lēnām aiziet lejup pa ciematu, amor iet garām zemajai arhitektūrai, kas atgādina guļbūvis, un koka mājas, soliņi ar jumtiņu, kas izgatavots no skaidu plāksnes, autobusu pieturis no koka, viņi dodas virzienā no skolas. Šumjaces puiši itāļu šovas superstar latinos versijā šoreiz bez cirvja. Autobuss ir pārpildīts. Po Horelska mašā iekāpī citi bērni, dažiem ir liecības. Viņi stāv cieši saspiedušies, izkūņojas Po Horelā, kur ir tā nesaprotamā izloksne. Arī bērni runā citā valodā, neko nesaprotu. Kad ierados, Brezno pieturā noklausījos laulātos sarunu ar vīrieti no ciema, un kad autobuss piebrauc, atklāju, ka es neko vairs neatceros. Man nebija nejausmas, par ko viņi visu laiku runāja. Lai gan valoda sākotnēji nešķita atšķirīga. Tagad nezinu, vai tas bija Goraļa vai Rusīnu akcents. Tas nebija tikai akcents. Skatījos, vai viņi izkāpas Pohorelā. Izkāpa. Uz brīdi iedomājos, ka tas ir tiešām apbrīnojami, ka viņi šeit spēja ar tik daudzām atšķirībām vispār sadzīvot, tik mazā vietā, ja vien nebūtu to fašistu politiskajā piedāvājumā. Bet tu, kurš? Mācos sadzīvot ar fantomām sāpēm. Iļka nav mana adoptētā vecmāmiņa vai mamma. Tā nebūs. Viņa paliks tēlas grāmatā bez laimīgām beigām. Gaidu, kas atklāsies, kad uzpeldēs, ko es patiešām atcerēšos. Kādus arhīvus tas atvērs. Manus nevis viņas. Kaut kas notiek, kaut kas sakustas, neatkarīgi no tā, vai es to apjaušu, pierakstu vai ne. Iet tam visam cauri no jauna, tāpat kā terapijā, lai atrastu pareizo veidu. Nolikt blakus aubei, vai ietīt kopā, sasiet mezglu, saglabāt, varētu šķist, ka Ilka ir aizstājama, bet tā nav. Ar kādu citu tas neizdotos. Ilka ir īsts personāžs, arī viņa raksta šo grāmatu. Un dažreiz man ir jāapstājas, jo es apraudos tāpat kā viņa, kad nejauši paklūpais sāpīgas atmiņas. Pirmajā brīdī pat nenojaušu, ko esmu uzrakusi.
Pagātnes notikumi un tagadne – Aube, Kalnu ciemata, Šumjaces, dažādi iedzīvotāji, etnogrāfija, folklora, ticējumi un kalni. Katarīnas Kudzbelovas romānā Aube. No slovāku valodas tūkojusi Aiga Veckalne, izdevis Jāņa Rozes apgāds. Lasīgi un ar Sāboliņš. Raidījumu veidoja Nora Micpapa, Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Par Aubi un slovāku literatūru stāstīja Aiga Veckalne. Jūs esat tulkojušo grāmatu no slovāku valodas. Tas nozīmē, ka jums ir arī tāda interese gan par slovāku valodu, gan arī par šo reģionu.
Jā, mana interese par rietumslāvu valodām sākās ar čehu valodu, ko mācījos pirms vairāk nekā 20 gadiem un kuru kopš tā laika kļūpa gan par manu darba valodu, gan par valodu, ar kuras palīdzību esmu iepazinis daudz brīnišķīgu cilvēku. Un šo ceļu pie čehu valodas ejot, es, protams, nevarēju nepamanīt un nevarēju ignorēt slovāku valodu, kas ir burvīga rietumslāvu valoda, kas atšķiras no čehu valodas un kurai ir savs īpatnējais skanējums. Un mani piesaistīja slovāku literatūru un slovāku valodu tādēļ, ka Latvijā tā ir maz pārstāvēta. Padomu laikos, protams, tulkoja vairāk to starp caur krievu valodu, vai arī bija tulkotāji, kas varēja tulkot no slovāku valodas, bet mūsdien Latvijā šo tulkojumu ļoti maz. Atšķībā no čehu valodas, kur ir literatūra ir labi pārstāvēta Latvijā, un tādēļ man bija tāda vēlme, tāda uzdevuma apziņa parādīt slovāku valodas krāšņumu, slovāku literatūras krāšņumu arī Latvijā.
Vai jūs turpināsiet tulkot no slovāku valodas?
Jā, pilnīgi noteikti. Šī ir mana otra tūkotā grāmata. Pirmā bija Monikas Kompaņīkovas grāmata Piektā laiva. Un atvilknēja savu kārtu gaida Pavola Rankova grāmata. Tas notiek 1. septembrī, kas arī stāsta par to, kā sadzīvot dažādas tautības nomaļā kā Slovākijas vietām.
Kāpēc mēs šajā Latvijas neatkarības laikā tik maz zinām par slovāku literatūru? Nav kas tulko vai nav kas tās labās slovāku grāmatas iedod rokā tulkotājiem un izdevējiem?
Manuprāt, tas jāskatās nedaudz plašāk šis jautājums. Es domāju, ka mūsu interese par citu valstu literatūru, kas nav Amerika un Anglija un tāds lielās, to starp par kaimiņu literatūru ir diezgan maza salīdzinājuma ar to, kā varbūt mēs izķeram šos dišpārdokļus. Un ka mums vēl pašiem jāmācās interesēties par to, kas noteikti tāpat igauņu literatūrā, lietuviešu literatūrā, somu literatūrā. Un tāpēc ir labi, ka ir tādi projekti, un piemēram Slovākijai šis Slovākijas literatūras centrs, kas līdzīgi kā mūsu Latvijas literatūras centram arī ļauj atbalstīt grāmatu izdošanu. Tā kā te ir tāds kopdarbs pirmām kārtām izdevējiem meklēt, iespējas izdot grāmatas arī no, es lieku pēdiņās, no mazāk populārām valodām, un arī izglītot lasītājus par to, ka laba literatūra ir arī citur, ne tikai šajos lielajos populārajos izdevumos.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata varbūt viss. Tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.